Rodalia. Rodalia.
Fausto Coppi. Fausto Coppi var et fantastisk menneske. Befandt sig bedst helt alene. Når han kørte i bjergene, kunne ingen følge ham. Han var et fantastisk menneske. Sagde tidligt farvel. Fausto Coppi. Fausto Coppi.
Jørgen Leth. Jørgen Leth, en stor mand, er gået bort. Vi taler mere om manden, myten, stemmen lige om lidt, men ellers så står dagens udsendelse i VM's tegn, hvor Tadej Pogacar ikke overlod noget til tilfældighederne i Rwanda. Og dermed velkommen til to helt tilfældige eksperter, hevet lige ind fra gaden, Kim Plesner og Stefan Johu.
Tak for det.
Tak for det.
Men Kim, vi er jo desværre nødt til at starte med, at ja, en af de helt store, og en vi også godt kan tillade os at kalde en af vores gode venner, er gået bort.
Ja, det blev meldt ud i går aftes officielt, så vidt jeg orienterede, Jørgen Leth, han var gået bort i en alder 88, og der kan man jo sige, det var egentlig en pæn alder, synes jeg da. Personligt, at hvis man har været her så længe, og ikke mindst, hvis man har fået så meget ud af det, som Jørgen han gjorde. Det må man sige, han var helt ude i krogen af livet, og fik nok prøvet lidt mere end gennemsnittet, og var også en person, der var lidt over gennemsnittet på mange måder. Det er klart, at inden for cykelsport, der er det jo en forårsdag i helvede. Filmen fra 1976 om Paris-Roubaix, der står tilbage som hans store monument. Men altså, han har jo lavet alt fra, reklamer, hvor Andy Warhol spiser en burger og så videre til jeg ved ikke hvad. Jeg synes, hvis jeg skulle komme med sådan en anbefaling i forhold til, hvis man godt lige vil mindes Jørgen Leth, så er det Thomas Gislasons film Fra hjertet til hånden, som jeg synes giver sådan et meget godt billede af ham, og også lidt i hans ånd af den film lavet, synes jeg.
Jeg havde selv nogle vidunderlige oplevelser med Jørgen Leth. Jeg fik lov til at lave fire Tour de France sammen med ham. Og i alle de fire Tour de France, der kom der hvert år en journalist over til TV2's camp fra et vilkårligt udenlandsk medie, og ville tale med Jørgen, fordi en forårsdag i helvede, ikke kun i Danmark, men nærmest i hele verden, er et, jeg tror du kaldte det monument, Kim, en film, som alle kender til, andet inden for cykelsporten kender til. Så på den måde, der var han jo en international stjerne også. Jeg synes også, det er værd at nævne, at det her slogan, som TV2 de kører med lyden af sommer, det kan godt være, at der er nye stemmer på nu, men lyden af sommer, det var oprindeligt Jørgen Mader og Jørgen Leth, og sidenhen der blev det Dennis Ritter, Rolf Sørensen og Jørgen Leth. Og vi tre havde jo alle sammen muligheden for, om ikke at sige farvel, så i hvert fald lige at træffe ham sidste gang i forbindelse med udgivelsen af Dennis Ritter og Rolf Sørensens fælles bog. Der sad han, Jørgen Leth, men man kunne godt se, at han fysisk skrantede. Men han var jo stadigvæk i fuld vigør og helt 100% i pæren, så var lige over at tale med ham og sige hej, og skønt at se hans smil og den hjertevarme, som han havde over for alle. Han var sådan et menneske, der oprigtigt interesserede sig for andre og gik op i andres ve og vel. Og jeg har i hvert fald sat stor pris på at få lov til at lære Jørgen Leth at kende. På den lidt mere lyse side, Stefan, heldigvis ikke en Veluropa-podcast uden en dansk sejr.
Nej, de bliver jo bare ved med at vælte ind, og der har været et par danske hold nede at køre i Holland, hvor der er blevet kørt et løb, der hedder Arno Vallard Memorial, som er sådan et 2 løb, men nogle af de der hollandske løb er virkelig, virkelig svære at vinde. Det gælder både Holland og Belgien, men i Holland er det ofte sådan noget rigtig sidevindsræs, hvor at styrken virkelig kommer til sin ret, og den taktiske snille. Og der var to danskere faktisk, Stian Rosenlund og Daniel Stampe, henholdsvis fra Airtox, Stian og Daniel Stampe fra BHS Bornholm-holdet, som kommer afsted med en meget sådan kendt hollænder, måske ikke helt op, jeg er lidt spændt på, om I kender ham, Jan Willem van Schip.
Oh, tak.
Har I hørt om ham?
Ja. Han kører med meget bredt styr.
Han, ja, hvor de fleste jo kører med et styr, der er 38 bred, så kører han med et, der er 5. Altså sådan, det er jo fandme bare en frempind. Men de tre ender med at komme samlet hjem, og Stian Rosenlund, han får altså skippet afsted til sidst og vinder solo, fordi at både Daniel Stampe og Van Schip, de er rimelig hurtige i en spurt, men er virkelig stærkt af Airtox og Stian Rosenlund at vinde endnu en dansk sejr for os i UCI-regi.
Når det nu ikke lige kunne lade sig gøre i VM-regi, fordi vi kigger tilbage på VM i dag, og du får det forkromet overblik med alle vinder og medaljetagere. Og så vil sige, knapt er VM overstået, før EM står for døren. Mere om det lidt senere. Vi skal quizze. Vi skal uddele en præmie til en af jer dejlige mennesker, der støtter partier.dk. Uden jer, ingen podcast. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop gerne ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Nu har du formodentlig telefonen frem allerede, så hop ind der, hvor du lytter podcast. Og er det muligt at give nogle stjerner og en anmeldelse, så gør det venligst, fordi det hjælper os altså til at komme forbi de her forskellige logaritmer og komme ud til endnu flere cykelfans i det danske kongerige. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med måltidskasser fra HelloFresh og elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Dagens udsendelse handler om VM, og vi skal selvfølgelig tale meget mere om Mathias Gelmoses flotte fjerdeplads, men danskeren kom på alles læber inden VM, også flere internationale mediers, da han var ganske åbenmundet i sidste uge om sin nye holdkammerat i 2026, Juan Ayuso.
Ja, jeg synes, det er, ligesom vi havde været inde på med Remco, så synes jeg, det er ret fedt, at når der er nogle af de her rytter, der tør sige deres mening, deres ærlige mening, og det var ret tydeligt i det her interview, at han ser ikke sådan super meget frem til at få Ayuso ind på holdet, og føler sig måske også en lille smule, det kan godt være sniløbet er måske et ret hårdt ord, men i hvert fald noget med, at han på en eller anden måde ikke føler sig informeret om, hvad der ligesom skal ske på holdet i forhold til, hvor længe han har været der, hvad for en position han måske synes, han har på holdet, og hvad holdet har stillet ham i udsigt med at bygge ham op som deres klassementsrytter. Når det så er sagt, så tror jeg, at hvis man ser det sådan lidt mere udefra, så synes jeg, man har set ret mange eksempler på, at der nok burde være plads til dem begge to, den måde moderne cykelsport bliver kørt på. Men ikke mindst en fed kommentar om, at hvis Ayuso ikke gider hjælpe Pogacar, så gider han nok heller ikke hjælpe mig, som han sagde i Skelmos. Den synes jeg, den synes jeg skulle han fortjent lidt, Ayuso. Og så må vi se, om ikke de bliver perlevenner i løbet af et halvt år, eller sådan noget, og finder ud af, at det går godt. Jeg vil håbe i hvert fald, at han får, jeg håber da, at han bliver integreret på holdet, og man får det talent ud af ham, som han åbenlyst har.
Ja, jeg tror også, at grunden til, at han måske er lidt mere direkte i sådan et interview, er nok den mangel på information, han har fået i processen. Det er jo også sådan på cykelhold, altså at Skelmose, han er jo deres projekt på en eller anden måde i forhold til at få bygget ham op, og han er jo i en position på holdet, i en eller anden form for lederrolle er jo i hvert fald det, som der er udset til Skelmose, og de plejer jo som regel at få nogle ting at vide lidt før de laveste i hierarkiet. Og når han så ikke ved noget, før at alle medier ved det, så må den naturlige tanke også være, at man måske er man ikke i den position, som man troede, man var i, og kan måske naturligvis godt føle sig lidt troet af, at måske har de lige signet ham, der erstatter mig, altså i hvert fald i yderste tilfælde, ikke? Og med det i mente, så Skelmose har jo kontraktudløb efter 2026, Så han har kun næste år med, hvor de så nu har skrevet under med Ayuso til og med 2030. Så han har jo en del år på kontrakt. Skelmose har kun et år tilbage. Hvem er det fremtidige projekt, kan man så stille sig spørgsmålet om. Og på den måde kan jeg godt forstå, at Skelmose er frustreret og måske har behov for at sætte nogle ord på. Og noget af det, han jo også siger, er, at de har de samme målsætninger, så det kan blive lidt svært for dem at arbejde sammen. Og der siger han jo også, at hvad nu hvis at Ayuso skal være kaptajn i turen, vil du så hjælpe der? Og så siger han jo også, så kan det godt være, at jeg kører noget andet. I og med, at altså, hvis de har de samme målsætninger, så kan de kan ikke få det til at ske på samme tid for begge ryttere. Så på en eller anden måde skal de jo dele rådet. Og der tror jeg, at de kommer til at have en del at arbejde på og snakke om i off-season og på deres træningslejre. Og der er helt sikkert et eller andet, der skal adresseres, fordi alle, også på Little Trek, ved godt, hvad der er sket. Og har nok de samme tanker, som dem vi har. Og det skal jo nok til at bearbejdes. Jeg vil så også sige, Little Trek er jo ret kendt for det her teamwork og den holdånd, som måske Mads Pedersen har været med til at bygge op på holdet i virkeligheden, hvor at de er rigtig gode til at hjælpe hinanden og ofre deres egne chancer. Jeg hørte blandt andet i Tour of Luxembourg, hvor at Tom Skuins skulle have skulle der være kørt for den ene etape. Han siger så til Skelmose, nej, vi kører for dig i dag, og så ender Skelmose med at vinde. Og vi har også set den måde, Ciccone og Mads P. arbejder sammen på. Det er sådan, jeg tror, Little Trek er nok dem, der er bedst til sådan at teamwork og hjælpe hinanden i virkeligheden. Og at Ayuso, han søger den vej, må vel også betyde, at han gerne vil ind et sted, hvor der er noget bedre teamwork, end i hvert fald han har oplevet på UAE-holdet. Så det synes jeg er lidt interessant, at han i hvert fald gerne vil være en del af et hold, som har et rigtig godt teamwork. Og så tror jeg måske også, at hvis der er nogen, der kan få Ayuso til at være lidt bedre i forhold til team spirit, så er det jo nok Little Trek i virkeligheden. Og så tror jeg også, at de typer, der er på Little Trek, især Mads Pedersen, kommer til at sige tingene lige ud og få ligesom banket ham lidt på plads, hvis der skulle være behov for det rimelig hurtigt. Men det er i hvert fald en spændende udvikling, vi får at se. Og vi må selvfølgelig også krydse lidt fingre for Skelmose, så han ligesom kan forsvare sin plads på holdet et eller andet sted.
I hvert fald spændende at se, hvordan de fordeler løbende mellem sig. Nu her, der er der hverken plads til team spirit eller håndånd. Der er det Mano. Amano, for nu, der skal vi. Quiz, og det står helt lige 2020. Lidt senere skal vi tale VM. Lidt senere igen, der skal vi tale EM. Og det er jo sådan en lidt ny størrelse på den internationale cykelscene. Faktisk er EM kun kørt siden 2016. To danskere har været med 5 gange. Mads P. er den ene. Hvem er den anden? Mm-hmm. Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Ja.
Så har jeg kun én ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. VM gik vel nærmest som forventet. Løbet blev nådesløst. Tadej Pogacar satte alt og alle. Remco Evenepoel var sur, og Mathias Skelmose var lige ved og næsten. Men lad os starte med vinderen. Pogacar forsvarede sit VM-guld på fornemmeste vis.
Ja, jeg havde jo næsten sådan joket, og så alligevel ikke joket med, at han nok ville køre med over 100 km igen. Og det gjorde han jo. Han kørte faktisk en lille smule længere udefra end sidste år, og han kørte også solo. Faktisk et godt stykke længere. Var det ikke nogen af 60 i år mod 50 sidste år cirka, da han stak alene afsted til sidst. Det begynder at blive en lille smule kedeligt at se på, men det er sindssygt imponerende. Altså, det er jo de to ting. Det er imponerende, men det er kedeligt.
Ja, det er også bare sensation på sensation, synes jeg, at vi ser fra Pogacar. Altså, det er jo ikke noget, man er vant til at se. Det er jo kun noget, som man har hørt om måske, skete med Eddie Merckx eller med de allerstørste navne, ikke? Og så altså, og det, det samme kan man sige med, altså, hvem går hen og vinder alt fra Strade Bianche, Flandern rundt til Liège-Bastogne-Liège og så Tour de France og så et VM i samme år. Altså det er jo bare fuldstændig vanvittigt. Og om end det måske kan være lidt kedeligt at se på her og nu, fordi spændingen omkring, hvem er det, der vinder på søndag, den måske ikke er lige så spændende at snakke om længere, så er det jo nok nogle af de her billeder eller ting, vi kommer til at snakke om mange år, når der ikke er en Pogacar længere, i hvert fald aktiv i feltet. Ikke? Altså, så, det kan være, der kommer på et tidspunkt, hvor man sidder, og så er der ikke nogen, der har vundet flere år i streg, og så... den næste Ville Europa podcast kommer til at quiz, og så sidder vi og lytter med og tænker, det var sgu da Pogacar, mand, det ved alle jo, altså.
Ja, altså vi talte jo lidt om alliancer sidst, og om end han selvfølgelig kørte solo, tager det Pogacar, så var det ligesom om, han fik lidt hjælp af sin holdkammerat på UAE, Isaac Del Toro. Var det sådan, var det lidt for at sætte lidt i banken for mexikaneren ved at hjælpe sin holdkaptajn?
Nej, altså det tror jeg faktisk ikke var meningen. Altså, man kunne jo høre, at der havde været, jeg ved ikke, om det var en hemmelig aftale, men jeg tror i Mikkel Honoré's interview efterfølgende, blev det jo nævnt, at det var sivet lidt ud, at der var snak om, at på Mount Kigali, så ville folk køre, og det var jo også det åbenlyse tidspunkt, hvis man virkelig skulle lægge et hårdt angreb ind og starte finalen derfra. Og det tror jeg både Pogacar og Del Toro i hvert fald havde snakket om. Ja, det skete jo så egentlig også med de tre UAE-gutter, der jo faktisk starter med at køre væk på Mount Kigali. Om de havde snakket om det inden, det ved jeg ikke, men det var der i hvert fald nogle rygter om. Men altså, den måde som Pogacar kører på, der tror jeg bare ikke, der er så mange, der kan være med. Og Juan Ayuso, han falder jo fra på, hvad hedder den der, Wall of Kigali, som jo er den næste stigning. Så han giver jo alt, hvad han har, bare for at gå med i det der angreb. Og på nedkørslen, der blæser han jo også bare videre, men det var tydeligt, at der var kun det skud, eller i hvert fald havde brugt alle sine kræfter på at komme med der, og Del Toro. Det blev i hvert fald nævnt, at Pogacar sagde vist også, at han havde snakket om nogle maveproblemer. Det kunne være, at det var noget af det, de havde snakket om derude, at den er der måske ikke i dag alligevel, og så har Pogacar nok lige ventet på ham. Og i det moment, tror jeg, efterfølgende, der har han nok tænkt, okay, altså en ting er, at hvis jeg kan, jo længere jeg kan følge Pogacar, jo bedre bliver resultatet i sidste ende. Men ja, det kan godt være, at han har givet ham en lille smule hjælp, i stedet for bare at sætte sig på dæk af Pogacar, men han var jo på vej til at blive sat.
Jeg kan sige, hvis jeg tror, at måske på nær Remco, men i hvert fald ret mange andre, havde nok bare sat sig på dæk af Pogacar, hvis man kunne komme afsted med ham. Så tror jeg ikke, han var ret generøs med sine føringer også inden, og kørte som om, ja, at han nærmest,
ja,
som om, at han var, ja, på vej til, at, som om de var på næst sidste omgang, og han skulle bare lige vinde VM. Men som du også siger, det kan godt være, at der var en lille smule hjælp der, men det har nok ikke rigtig betydet det helt store i den store sammenhæng.
Nej, det er vildt. Altså faktisk, det der overraskede mig mest, det var jo også, at Del Toro faktisk, selvom det så ud som om, man tænkte, nu er hans cykelløb jo sådan set færdig for i dag, så fandt han jo alligevel noget af formen igen bagefter, og ender jo på en syvende plads til det her VM, hvilket jo egentlig også er et flot resultat, særligt når man tænker på, at han har været med i det her angreb. Han er jo den eneste, der kører op til Pogacar-gruppen, eller Pogacar og Ayuso. Han når jo ikke med i første omgang, men lukker jo hullet efter toppen, og der sad jeg også og tænkte, hold da fest, det kan være, at Del Toro han vinder i dag. Men altså, Del Toros 7. plads til VM er jo en af de bedste debuter nogensinde til VM. Den går lige ind i top 10. Så et eller andet, det har været et voldsomt år for Del Toro, som vi også var lidt inde på i sidste udsendelse, så var det nummer 12, han blev, eller sådan noget, til enkeltstarten i U23-klassen sidste år til VM. Og i år, der kører han altså top 10 til VM, og med alle de sejre og en anden plads i Giroen osv. Så voldsom fremgang og en flot debut til Del Toro, må man sige.
Jeg tror, det var noget med Wout van Aert og Valverde, blev nummer to i deres debut. Cipollini vandt i sin debut i 2002, men Del Toro her, altså en flot 7. plads, som du også lidt siger, Stefan. Nærmest kulminationen på en vild sæson, og selvom vi har talt om ham tidligere, så er det her hans store gennembrudssæson, hvor han jo også var meget, meget tæt på at vinde en Grand Tour. Du var også lige inde på Juan Ayuso, og jeg ved ikke, om han hjalp Pogacar, eller hvad det var, men var det sådan et sidste farvel og no hard feelings?
Jeg synes jo faktisk ikke, han... Altså, jeg tror ikke rigtigt, det var meningen, at han skulle hjælpe nogen som helst. Altså i sand Ayuso-stil, så tror jeg, han kørte rimelig meget for sig selv. Han var jo selv ret... var han ikke den, der faktisk startede det hele?
Og brændte sammen, inden han kunne nå at hjælpe nogen.
Ja, altså han fyrede den jo af, indtil Pogacar han overtog. Så sad han på dæk, og så ved jeg ikke, om han lige fik han måske... Jo, han tog føringen på nedkørslen. Ja. Der blæste han afsted, og så ramte de muren i Kigali der, og så blev han jo sat. Der kunne man faktisk godt se, at Pogacar sad jo bag Juan Ayuso og ventede lige lidt, indtil han kunne se, nå, der er ikke mere af ham,
der var så kører
bare
forbi.
Men nej, jeg tror faktisk slet ikke, der var nogen tjenester fra Ayuso. Det tror jeg slet ikke, han havde tænkt. Altså jeg tror også, at nu er han ligesom på vej. Altså han er væk fra holdet. Der er ikke noget længere at gøre, så kan han køre sit eget show hele vejen.
Men alligevel vildt nok, at det var sådan tre nuværende UAE-holdkammerater, der sad der i spidsen af løbet. Lidt spekulativt. Kunne en Jonas Vingegaard have gjort noget ved Pogacar?
Jeg synes faktisk, nu så man jo også løbet. En ting er at tale om ruten, inden man ser løbet. Jeg synes egentlig, efter at have set løbet, så er jeg egentlig meget enig med, jeg tror også Stefan var inde på det i seneste episode, at om ikke Skelmos ville have været kaptajn, selvom Jonas ville have været, havde været med. Han kunne have været en god støtte måske for Mathias Skelmos. Han ville måske, eller han ville formentlig have været relativt holdbar. Men han er ikke, eller har i hvert fald ikke vist sig sådan super glad i sin karriere for klassikerterræn og endagsløb og rundstrækninger og sådan noget. Det er meget få tilfælde, man har set ham gøre noget fornuftigt på det. Så jeg tvivler på, men klart, altså klart en svækkelse af det danske landshold, det er jo klart, altså en nummer to i Tour de France og en Vuelta-vinder, vil jo altid pynte på et dansk landshold, men jeg tror ikke, han kunne have gjort noget ved Pogacar, nej, er det korte svar?
Jeg tror også, altså det korte svar er jo, jeg tror heller ikke, han kunne have holdt Pogacar fra at vinde, men jeg tror, hvis man ser på en gruppe, altså nu, vi har jo selvfølgelig snakket meget om det her med, om Jonas Vingegaard kører endagsløb, og det er der nogen, der mener, han slet ikke kan, og nogen tror sagtens, han kan. Jeg tror også, at hvis vi ser en gruppe med Juan Ayuso, Del Toro og Pogacar, så må man sige, der kunne godt have været en god chance for, at en Jonas Vingegaard godt kunne sidde i sådan en gruppe. Mm-hmm. Så jeg tror ikke, han kunne have slået Pogacar, men kunne han have været med til at skabe et mere spændende cykelløb. Altså enten i at sidde i Skelmosegruppen og hjælpe med at føre og holde afstanden kortere, eller kunne han have siddet med Pogacar i første omgang og sagt ned farten lidt på en eller anden måde. Det tror jeg da bestemt, han kunne have været med til. Men jeg tror også, at for at Jonas Vingegaard skal præstere, så skal den også være deroppe i knuppen. Ellers så har vi jo set, at han har kørt nogle endagsløb, hvor han nok har været lidt mere slukket i hovedet, og så bliver det ikke til noget. Der tror jeg, det er bedre. Egentlig, selvom det er irriterende, at han melder afbud, så tror jeg, det er bedst, at hvis han ikke lige føler den, så skal han hellere satse på noget andet.
En, der måske heller ikke helt følte den undervejs, det var Remco Evenepoel. Han blev toer, trods alt. Og det var vel nærmest alle andres skyld, at han ikke vandt.
Ej, det så mest ud, som om han var, eller det så ud, som om han var mest gal på sin cykel eller sine cykler og på mekanikerne. Og så på den lille flaske, jeg tror, det var noget appelsinvandsagtigt, der fik en ordentlig... Man kan godt se, at han spillede fodbold der. da han stod og ventede på en af de gange, han skiftede cykler. Jeg synes, det var lidt spøjst, at en af mekanikerne for det belgiske landshold efterfølgende sagde, at den der nummer 2 cykel, han var på, altså det første skift, han laver til sin reservecykel, og han siger, der var altså ikke noget galt med den cykel, altså den var fuldstændig, og så begynder han at sidde og hakke på sadlen der og sådan noget, og skal skifte igen, og så er det, han står og bliver sur. Men jeg synes, det så lidt underligt ud, fordi på den første stigning ser det jo ikke ud, som om der er noget med cyklen, indtil han begynder sådan at hoppe lidt på den, som om den er punkteret. Men det virkede mere som sådan en slags undskyldning for, at han var blevet sat på den første stigning, hvilket også var mærkeligt. Så får de får selvfølgelig en del hjælp, da de ligger og kæmper for at komme op en lille gruppe der med Remco. Og det er jo fair nok. Men efterfølgende, så sætter han jo bare motoren til, og så er han jo klart stærkest af dem, der er tilbage, og helt suverænt kommet igen, og helt fortjent toer, synes jeg.
Ja, men helt klart. Jeg tror også, at det var sjovt, Serge Pauls, som er landstræner, også var også ude at sige, at de havde snakket om det, og han havde ligesom indrømmet, at okay, skulle nok ikke være skiftet cykel anden gang. Så et eller andet der, altså, men jeg vil så sige, det var noget med, altså sadlen blev, han kører ned i et hul, og sadlen den rykker sig lidt, og så føler han lige pludselig, at, og det er jo så klassisk cykelrytter, ikke? Altså så sadlen den...
Så kan man simpelthen ikke cykle.
Den justerer sig lige 2 millimeter, og så låser baglårene fuldstændig, ikke? Altså baglårene syrer lige pludselig fuldstændig til, det hele er lort, og det er jo bare sådan ren VM, eller sådan en... Når en cykelrytter, det gælder sikkert også andre sportsgrene, men særligt for cykelrytter, synes jeg, der er sådan en med, at når man skal ud og præstere, og særligt til sådan en VM, så skal alt være perfekt. Altså det er jo bare perfektionister på mange måder, som slet ikke kan håndtere, når der sker små ting, der irriterer. Ikke? Og så får han jo skiftet den der cykel, og så kommer han lige fra en skæv sadel til en anden cykel, og så synes han sikkert stadig, der er et eller andet galt med den. Og så er der også noget i, at når man kører uden radio, så bliver det, jeg tror faktisk, at for mange ryttere, særligt sådan en som Remco, bliver det sådan lidt angstprovokerende, at jeg kan ikke kommunikere med nogen. Altså, hvor er min hjælp henne? Jeg er sikker på, hvis han havde haft radio, og han har sagt, der er noget galt med min cykel, og mekanikeren har sagt, der er ikke noget galt med min cykel, så havde han nok bare kørt videre. Altså, men der kommer nok et eller andet panik i, at nu er der også noget galt med den her. Det hele er noget lort. Altså, jeg tror bare, det er sådan en perfektionist, der bare knækker for åben skærm, og så alt bare galt, ikke? Det var lidt sjovt, synes jeg, særligt det der med, at det andet cykelskift, at der er slet ikke noget galt med den. Altså, han godt kan se det bagefter, men jeg tror bare, det er ham selv, der koger lidt sammen.
Og så til tredjepladsen. Det lignede bronze til en godt kørende Mathias Gjelmose, men til sidst, der måtte han strække ben.
Ja, altså Stefan og jeg, vi sad og så den sammen, og vi var jo... Nej, det var ikke engang os to, Stefan. Det var Store Jan og mig, der mente, den var... Hvad var det? 98% sikker på medalje.
Ja, det er rigtigt.
Og det var endda ret tidligt. Det var faktisk inden Jai Hindley.
Ja, det er en klassisk Plessner jinx. Ja. Så ved man, så sker det ikke.
Ligesom med Giants. Hvad hedder det? Jeg troede faktisk, han havde styr på Ben Healy. I hvert fald det så ud som om, at okay, de lader de andre køre, de har ikke så meget, eller begge to havde ikke så meget tilbage, og en spurt, der tager han ham 999 ud af 1000 gange, men man kunne sgu godt se på den stigning der, hvor han bliver sat, jeg tror det er næst sidste stigning, ikke? At selvom han egentlig sad i hjulet på ham, så kunne man bare godt se, at der er et eller andet galt der, fordi ellers så kørte de jo sådan lidt, så tog den ene før, så tog den anden før. Det kunne man godt se, hvad fanden, hvorfor er det, han sidder der, og så kigger han sig lidt tilbage, og så ved man godt, hvad klokken har slået nogle gange, når først de begynder at sidde og kigge sig tilbage. Og ganske rigtigt, så Ben Healy, når først han ligesom slår den der dieselmotor til, så stopper han jo ikke. Altså, så kører han, og det var også hans eneste chance, det var, han ved godt, han taber alle spurter i hele verden, så det er bare at køre til stregen, uden at kigge sig tilbage. Og det gjorde
han sgu også. Jeg tror også, at det løb er jo bare lavet til... en dieselmotor, altså en let rytter, som har en dieselmotor, særligt når man åbner løbet så langt ude, som det blev, fordi det blev jo bare sådan en blodbad, hvor at man bare, altså man skal køre en eller anden fart, og så skal du bare køre den fart, så længe du kan, indtil
du ryger ud af bagsmækken.
Jeg tror, at jeg tror, langt de fleste cykelløb ville jeg nok også have bettet på Skjelmose i den duel, altså han er mere eksplosiv, han er mere klog. Altså, der er mange ting, som Skelmose har i sin pakke, som Healy måske ikke har. Men lige den der dieselmotor, der lige kan køre lidt længere, det er jo bare præcis det, som Ben Healy er. Og så, når man så kigger på det efterfølgende, så kan man jo også kigge lidt på, okay, Skelmose har måske heller ikke haft den bedste optakt til VM, som Ben Healy faktisk har. Han har i hvert fald haft han kørte Luxembourg efter turen, ikke? Han kørte rigtig godt Tour de France, hvor han jo blev 9 og samlet, så kørte han Luxembourg, og så har det været VM, hvor at Skelmose udgik af turen på grund af styrt. Så skulle han til Maryland Classic, styrter han der, så får han selvfølgelig også godt, så får han jo kørt de kanadiske løber og Luxembourg, som jo går fint, men man har alligevel været et par styrt, og måske lige taget den der halve procent fra ham, som måske kunne have været med til at give ham en bronzemedalje. Og det viser også bare, at alt skal bare fungere til et VM, ellers så knækker man. Så jeg vil sige, kæmpe præstation af Skelmose stadig. Og helt klart positivt tegn for ham, at nu han altså sidder i finalen i et par VM i streg. Og
jeg sidder i hvert fald tilbage med en klar fornemmelse af, at han vinder VM, før han vinder Tour de France. Jeg ved godt, hans life goal det er at vinde Tour de France. Jeg kan meget bedre, jeg kan godt se ham som en meget, meget realistisk vinder af et VM-løb. Jeg har lidt svært ved at se et Tour de France for mig, men meget kan selvfølgelig nå at ske nu.
Ja.
Du var lidt inde på det, Stefan. Du kaldte det et blodbad. Kun 30 ryttere gennemført løbet. Altså, det kan jeg ikke mindes tidligere til et VM.
Nej, det kan jeg sådan set heller ikke. Så det var voldsomt. Det var så også et historisk lille felt, sjovt nok, med 165 ryttere til start, hvor at feltet til VM plejer at være 190, måske lidt over 200 rytter, men omkring de 200 rytter. Så hvis man kigger på det største antal frafald, så er det faktisk ikke det største, men det er et af de mindste felter, eller mindste antal rytter, der kommer til mål. Så vidt jeg lige kan se, man kan sikkert godt gå langt længere tilbage i historiebøgerne, men det er i hvert fald ikke sket siden 95 til VM i Colombia, hvor at kun 20 ryttere gennemførte ud af 106 startende. Og der føler jeg sådan lidt, okay, det kan måske være, at man var ramt af lidt det samme dengang med Colombia, at det er sgu en lang tur, og der er ikke så mange, der kommer til start, og det er en voldsom rute, som har afskrækket mange, og så selvfølgelig også få, men ja, altså, det var sjovt at se et VM, som var så hårdt, men jeg sidder også med sådan en fornemmelse af, at måske skal det ikke være så hårdt.
Det var Michael Mørkøvs første VM som landstræner. Hvad siger vi til den danske taktik?
Jeg tror, at taktikken i selve cykelløbet er nok lidt mere simpel i forhold til, at de vidste godt, at det var Mount Kigali, som var der, det skulle ske, ikke? De får placeret Anders Follager i udbruddet, de får hjulpet Skelmose rigtig godt. Jeg synes, mange gange så ser man en stor gruppe danskere, der sidder oppe i front med Skelmose, så det synes jeg, de gjorde rigtig godt. Særligt Kasper P., og det var også flere rytter, der nævnte Kasper P., som havde gjort et rigtig godt stykke arbejde. Og så Mikkel Honoré, der jo altså kommer ind i finalen og kommer i det her udbrud, selvfølgelig efter Pogacar-gruppen der, men man kommer ud i en gruppe, som giver Skelmose lov til at sidde på dæk i en længere tid. Det er også en stor del af det, der gør, at Skelmose kommer ind i finalen med lidt større overskud end nogle af de andre, som på det tidspunkt nok har skulle frem og tage nogle føringer for at hente Honoré-gruppen igen, så alt i alt altså super godt kørt af danskerne, men man skal også huske på, at det hele skal orkestreres, eller stort set det hele skal orkestreres af Mørkøv, inden de kører ud, fordi når de ikke har nogen radioer, men det gør også bare, at holdet skal være godt sammentømret, taktikken skal være rimelig godt på plads, og rollerne skal være rimelig godt fordelt. Fordi hvis en rytter ikke er på det, altså hvis der lige pludselig sidder tre rytter i finalen, og man ikke har defineret, hvem må angribe og hvem må ikke angribe, så sker der lige pludselig alt muligt. Men det virker som om, at de var rimelig enige i, hvad der skulle ske, og kørte et rigtig flot cykelløb sammen.
Ja, jeg synes, altså, hvis man skulle sætte en lille finger på noget, så, eller personligt havde jeg faktisk ret store forventninger til Anton Charming. Jeg synes, han har kørt rigtig godt op til VM, og som regel en af de mest bjergstærke, så jeg havde måske troet, at han i hvert fald var minimum lige så holdbar som Mikkel Honoré i forhold til at kunne hjælpe Skelmose. Til gengæld må man også sige, at Honoré, han viser bare igen, hvor sindssygt god en cykelrytter han er. Altså også i det her meget, 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 meget selektiv løb, 12. plads, og som Stefan også siger, der var ikke skide meget taktik i det her. Altså det var Pogacar kører, og så ser vi, hvem der falder ud bagfra nærmest. Altså det blev jo kørt sådan, specielt Remco var jo mere det der, der sad de jo egentlig bare, dem der sad på hjul af Remco nærmest i jagten der, sad og tænkte, bare det ikke er mig, der falder først fra, ikke? Og så var det... Og når de så også først faldt fra, så var det jo helt så var det også helt slukket i et stykke tid, ikke? Og så kunne man måske komme tilbage, fordi jeg forestiller mig, når man slår ud der, ligesom man ser nogen slå ud på en bjergetappe i Tour de France, men her så går der måske 3 minutter, før der kommer en bagved, fordi der lige pludselig er blevet sådan et stort hul. Jeg kan ikke huske, om det var det Pidcock, eller var det Jai Hindley, eller sådan noget, hvor man så lige pludselig, okay, han er helt væk nu. Og så blev der bare ved med at stå, og han var gruppen lige efter. Og man tænkte, jamen, han må da være blevet hentet. Men det var han ikke, fordi der var eddermame og langt ned til næste. Når vi taler taktik, så var noget af det mest mystiske, der skete i løbet jo nok, da Alaphilippe angreb med 248 km igen. Det er sådan halvt, det er selv for Pogacar. Det er sådan noget, som Pogacar vil betegne som lidt halvlangt ude. Og så fik man jo så bagefter at vide, at han åbenbart, eller der havde været noget mavesygdom på hele det franske hold, men det var også lidt mystisk. Altså lige pludselig angriber han, og så er han væk, og så er han udgået nærmest mindre end 5-10 kilometer. Og så lagde jeg også mærke til Red Walters fra Granada. Der var ham, der kørte for stort set kilometer 0, og havde en hjelm på, hvor der stod The Redster. Altså, det var The Redster. Nu kører The Redster. Og så kørte han jo også der. Og så, hvad var han? Han fik vel 12 sekunder som maksimum. Det var ret sjovt at se, fordi det var jo tydeligt, at han gav alt. Og dem i feltet, de kørte sådan nogenlunde stille og roligt. Og han kom altså bare ikke væk. Og jeg tror heller ikke, der var kørt meget mere end 10 kilometer, så var han blevet sat af feltet. Men det har formentlig været den største oplevelse i hans liv, det der. The Redster.
Så udover...
Og mit, ja.
Udover The Redster, var der så andet, I lagde mærke til ved VM?
Ja, jeg lagde mærke til en rytter, som jeg ikke kunne genkende, som kørte i sådan en lyseblå dragt. Og der sad vi, Kim, også og siger, hvem fanden er det? Er det Yevgeni Fedotov, ham med sprinteren der, eller han kører Kazakhstan? Ja.
Det var også ude i noget flygtningeland på et tidspunkt, tror jeg.
Ja, da jeg endelig finder ud af, hvem det er, så er det... Og det var fordi, han sad ret godt med i den her gruppe efter Pogacar, hvor man tænkte, ja, normalt når man ser VM, så ved man udmærket godt, hvem alle rytterne jo er. Man skal bare lige genkende, hvilket landsholdsdragt, men så kan man lige se, hvad det er for en cykel eller hjelm, de kører med, og så finder man ud af det rimelig hurtigt. Men Artem Nikh, altså fra Rusland, som jo forklarede lidt, hvorfor han kører, han stak jo ud som en... drone over Københavns Lufthavn, ikke?
Kontroversielt.
Ja, det var ret overraskende, og han ender nummer 24, så han falder godt nok lidt igennem til sidst, men altså, da jeg så lige så, at han også til daglig kører for det her portugisiske Sabgal-hold, og han har kørt 7-8 sæsoner på Rosvelo, så begyndte det hele at give lidt bedre mening.
Det var. Nej, jeg vil så også sige ham der, nu vi taler Portugal, Afonso Eulalio.
Ja.
9. plads. Ja. Den havde jeg heller ikke sådan, jeg har ikke spillet ham i top 10 inden, vil jeg sige.
Men der sker... Han har debut på World Touren i år.
Der sker sjove ting i Portugal, det må man bare sige. Både i deres løb jo der, hvor, var det ikke også et år, hvor halvdelen af feltet blev smidt ud for doping eller sådan noget?
Jeg tror, der var et portugisisk løb, enten var det sidste år eller forrige år, hvor der pludselig blev meldt om, at der kom dopingkontrol. Mm. Og så var halvdelen af rytterne DNS dagen efter.
Nej, ja. Det er sådan, hvis man skal kigge et sted i øjeblikket. Så.
Det havde de ikke sagt til VM den her gang, åbenbart.
Fordi der var også lidt langt til Rwanda. Det er ikke sikkert, der blev... Der er langt til et UCI-laboratorium dernede fra, måske. Nej. Mm. Jeg synes måske, det vildeste, det var sådan en statistik, jeg så, hvor man sammenlignede top 10 fra i søndags med den samlede top 10 i Giroen 2023, som Roglic vandt foran Geraint Thomas, hvor de jo altså har kørt 3 ugers cykelløb i italienske bjerge med videre. Der var større tidsforskel i søndags end efter 3 uger i den Giro. Det synes jeg alligevel siger lidt om, hvad det var, vi var vidne til i søndag. Og det er klart, som jeg tror også, der havde talt om det, Stefan, at når først man slår ud i et VM-løb, så er det klart, så skal man jo ikke sørge for at holde sig ind i varmen til dagen efter, som man selvfølgelig skal i en Giro, men det er stadigvæk, stadigvæk 3 uger mod en dag, ikke? Det er voldsomt.
Men der er så også en dag, der er så voldsom. Altså, og så også fordi man ikke kæmper for så meget mere end måske en placering. Man ved jo godt, hvis man bliver sat af Pogacar, og man måske ikke er en af de stærkeste, så er det lidt lige meget det hele. Ja.
Så, ja. Der var 9.07 mellem nummer 1 og nummer 10 i det her løb. Vinder selvfølgelig Tadej Pogacar. Toer Remco Evenepoel 1.28 efter. Kan vide, hvad det var blevet til, hvis han ikke havde besluttet sig for at skifte cykel og stå der og bruge en masse tid på det. Nummer 3, Ben Healy, 2.16. Jeg kan da fortælle, at der var irsk folkefest i weekenden. For det første, så var der NFL i Dublin, og det gik helt amok. For det andet, så vandt Shane Lowry og til dels Rory McIlroy jo for Irlands Crossland Nordirland Ryder Cup. Ben Healy, det hørte man sgu ikke så meget om.
Nej, men, det var altså det største resultat.
Ja, det var det. Bare lige bortset fra den der Ryder Cup. Men træer om bronzemedalje til Ben Healy. Super flot af ham. Og så er altså fjerdeplads til Mathias Gelmose 2.53 efter Tadej Pogacar. Som i det store billede, altså små 3 minutter, jo er super godkendt på den her meget, meget brutale rute. Toller, som du var inde på, Kim. Mikkel Honoré 9.07 efter kommer i mål sammen med Roglic og Pidcock og i øvrigt Paul Sexias. Så super, super flot dag på cyklen også af Mikkel Honoré. Du får flere VM-resultater senere i udsendelsen, hvor vi også skal have styr på svensk cyklings største KFA'er.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Nu skal vi tale mad og måltidskasser, og det er faktisk sidste gang i et stykke tid, at vi har HelloFresh med os, så har du lyst til at prøve HelloFresh, så kan du altså lige nu spare en masse penge og samtidig få en gratis gave hver uge i 3 måneder. Den vender vi lige tilbage til, fordi HelloFresh kører et nyt slogan nu her. De kalder det ugens menu, og du kan betragte det som sådan dit ugentlige kulinariske rejsepas til alverdens køkkener. Det er nemlig tænkt som en inspirationskilde til, hvad skal vi kalde det, din indre stjernekok, en motivation til at fortsætte den gode indsats i køkkenet. Og på menuen, der finder du altså hver uge masser af favoritter, som får hverdagen til at smage af mere, og de er nu over 50 forskellige opskrifter hver evig eneste uge, som masser at vælge mellem. Og Kim, inden vi gik på her, der fortalte du mig, at du havde fået, hvad var det, du sagde?
Jeg har den her enkel toskansk svinekødspasta, der ligger også lidt tilbage i tallerkenen. Ikke meget?
Nej. Så, og det var godt.
Det synes jeg faktisk, der var et enkelt krydderi, jeg synes, der lød lidt græsk, men det tog jeg med. Men der er jo heller ikke så langt fra Toskana til Grækenland. Det var sådan en af de her kvarters penge, man brugte på den, ikke? Og sådan dag som i dag, jeg har været på konference hele dagen, lige hjem, skal lige lave noget mad, og så skal vi have lavet noget podcast. Der er det altså meget rart, at man for det første ikke skal ned og handle, og for det andet kun skal bruge et kvarters tid på lige at få lidt at spise. Det var ikke helt tosset.
Jeg er kommet hjem fra Dublin. Jeg har en pose til at stå i aften, som jeg skal lave med noget prosciutto og noget pasta. Det tager 20-25 minutter at få bikset sammen, og så har man super, super lækker ret, så det glæder jeg mig til. Hvad ser du frem til, Stefan?
Jamen, jeg synes, når Kim han lige siger at noget med noget enkelt, så slår det mig også, at hver gang der er en opskrift på HelloFresh, og jeg var faktisk inde at tjekke i dag, der er 50 opskrifter, så der er jo sindssygt mange. Men hver gang der står enkel i overskriften, så er jeg der. Og jeg skal have enkel sticky harissa kylling. Så det er jo noget kylling, det er noget spice, og så er der citrus, bulgur og coleslaw. Og det er sådan noget, jeg elsker. Det tager 15 minutter, og så får man en sund gang aftensmad. Men jeg har også set faktisk, de er jo gode til at putte nogle labels på. Det er jo noget nyt, de er begyndt på. Hvor at der er nogen, der er under 650 kalorier. Og så er der kommet en mærkelig, sådan en Pokémon-kategori, som jeg ved ikke, om det er sådan nogle japanske retter og nogle Pokémon-kort, man får med. Men det, som jeg lægger mest mærke til, det er, at de har den her bedst bedømt. Mm. Og det er nogle af de retter, tror jeg, som jeg lige skal prøve. Altså det er måske også bare HelloFresh-klassikerne, men jeg har ikke fundet under bedst bedømt din personlige favorit, Elming, som...
Der er ikke,
hvad er det nu, det er? Og jeg har faktisk glemt, hvad det er.
Det er klart, den ikke kan blive bedømt.
Nej, det er ikke sikkert, den eksisterer.
Kun i
hvad er det nu, det hedder? Hvad er det nu, det hedder? Jeg skal lige have
vi har, vi har HelloFresh med os igen i december, og der har vi også vores store awardshow, så der kunne vi jo hver især lige udvælge vores favoritret fra året og nominere det, og så må vi se, hvad for en der vinder. Skulle du have lyst til at prøve HelloFresh, så får du som sagt en gave med her i hver bestilling i 3 måneder. Du kan vælge mellem sådan nogle snackgrøntsager, forskellige brød og bagervarer, som for eksempel focaccia, eller der er også forskellige desserter på focaccia.
Focaccia.
Ikke focaccia, men focaccia. Og der er faktisk også forskellige desserter at vælge mellem. Så hop ind på HelloFresh.dk, se alle de her mange opskrifter, og lav måltider på ingen tid. Og du må også gerne bede venner og bekendte om at hoppe ind på HelloFresh.dk. Lørdag fandt kvinderne deres verdensmester. Der var ikke så meget dansk glamour, Cecilie Uttrup-Ludvig meldte fra kort før VM. Solbjørg Mænke Andersen gennemførte ikke den hårde rute i Rwanda. Til gengæld, Stefan, så fik løbet en noget overraskende vinder.
Ja, det må man sige. Altså, der kører jo sådan en god gruppe afsted i det, man jo før i tiden plejede at kalde præfinalen med 37 km igen, som jo er afgørende faser og langt inde i den dybe finale for herrene efterhånden. Men der kører sådan en god gruppe, hvor der ikke rigtig er nogen af de største navne med. Pauline Ferrand-Prévot fra Frankrig var for mange store favorit. Demi Vollering er jo også en af store favoritterne. Men det var sådan en gruppe, hvor det var den rette mix af nationer. Så det ligesom låste mange af store favoritterne til at sidde og kigge på hinanden og sige, jamen jeg har en rytter deroppe. Og den ender jo så med at køre hjem og holder hele vejen. Og det var nok de færreste, der på forhånd havde gættet hende her, kanadieren Magdalene Valliers, 24-årige kanadier, som til daglig kører på EF-holdet, som altså har haft fine resultater, når man så kigger på det. Jeg tror, det var en 14. plads i Flèche Wallonne blandt andet, men ellers ikke en, der ligesom har stikket ud i kvinderne, og er jo ikke en, der har ligget i, jeg tror ikke, hun lå i top 100 på kvindernes rangliste, så lidt af en sensation, at da gruppen ligesom blev mindre og mindre mod mål, og man kunne se hollænderen Rian Marcus, som havde fået chancen, hun lige pludselig ikke ville føre, nok fordi hun var blevet lidt for træt, og blev lidt i tvivl, og måske hellere synes, at nu skulle hun vente på Demi Vollering, men der kørte Magdalene Valliers i bunden af stigningen og sat Mavi Garcia og Niam Fisher-Black, som er to rimelig velkendte og stærke navne, så det var ikke held, at hun vandt det her cykelløb overhovedet ikke, men lidt af en overraskelse, må man sige, og jeg er også lidt forbløffet over, hvor mange gange, at sådan en nation som Holland formår at smide et stort mesterskab.
fordi det er hver gang der ikke er noget med radio. Når de ikke har radio, så kan de simpelthen ikke køre cykelløb.
Det virker lidt til det, altså at Demi Vollering, hun ender jo så med at vinde den her favoritgruppe, der kommer ind lidt efter. Men hun bliver jo så kun nummer 7, og hun må simpelthen være rasende. Det vil jeg i hvert fald være over, at de endnu en gang formår at, ikke at få sat deres store favorit op til at køre efter VM-guldet, fordi hun har jo været i top 2 på kvindernes rangliste i de seneste 2, måske 3 år. Har Demi Vollering jo været den bedste, eller i hvert fald næstbedste. Så det var lidt overraskende, synes jeg, at se, at Holland de lader en, kan man sige, ikke en af deres bedste rytter få chancen for at gå efter noget. Det var et sjovt VM, som fik en lidt anden vinder, end vi lige havde regnet med.
Og Magdalene Valliere er altså en vinder her af kvindernes VM, en rytter, der slet ikke engang er at finde i kvindernes top 100 på verdensranglisten. Ingen danskere med, som sagt, og der var heller ingen danskere med i U23-udgaven af VM. Hos de unge herrer, Kim, der blev det dog til sejr til en fyr, der hedder Finn.
Ja, han kom til mål med Tom Sawyer, jo. Lidt overraskende.
Det er gas. Det er gas.
Er det gas?
Nej, han er kun 18 år gammel. Lorenzo Finn fra Italien, så ikke sådan det helt normale italienske navn Finn. Red Bull Boers udviklingshold kører han på, blev 4 på enkeltstarten, blev 4 i Tour de l'Avenir i år også, og blev 6'er i Baby Gino. Og ikke mindst, så blev han jo junior verdensmester sidste år. Og der lavede han jo faktisk det, man kalder en Mohoric. Martin Mohoric vandt også både junior verdensmesterskabet U23, og så havde han faktisk en lille bølgedal, inden han blev rigtig god, og man tænkte, det var da noget af talent, der så aldrig blev til noget, men det gjorde han så, Mohoric altså. Vi ser, hvordan det går med Lorenzo Finn her. Han fortsætter umiddelbart på kontinentalt niveau hos udviklingsholdet næste år med Red Bull Borum. Jeg ved ikke, om de ændrer mening med det, eller kan ændre mening med det i forhold til, hvor langt de er med holdet. De har rigeligt rytter lige i øjeblikket i hvert fald på deres, World Tour hold. Ja. Så man ikke, han er meget godt af i den alder at blive dernede.
Og det er fedt, synes jeg, med Lorenzo Finn. Jeg tror, hans far, der er brite, så han snakker godt engelsk, og virker til at være sådan en rigtig mesterskabsrytter, har været godt med i alle løbene, men vandt lidt sensationelt sidste år, og så lige går ind og gør det igen, det er vanvittigt, og i det hele taget, Boras ungdomssetup, altså buller bare derudad i øjeblikket, hvor man lige nu kigger meget på UAE, som selvfølgelig også har stakket rigtig godt op, så er der rigtig mange af de her unge ryttere fra Boras, som jeg er sikker på, de håber på at få mere op.
Lorenzo Finn, verdensmester i U23 foran Jan Huber fra Schweiz og Marco Schretti fra Østrig, mens svenskernes nye håb Jakob Söderqvist fra Little Trek, han blev nummer 18, 7 minutter efter Lorenzo Finn Söderqvist. Stefan, han vandt, som vi var inde på i sidste uge, så til gengæld U23 i enkeltstarten.
Ja, det gjorde han, og det var rimelig overbevisende. Han vandt den, selvom det var en kuperet enkeltstart også, så var han ret dominerende. Han er jo lidt en større rytter, men jo sindssygt stærk, altså, og det så vi også, da han vandt enkeltstarten i Danmark rundt, og Kim Andersen jo også sagde, at det var overhovedet ikke en overraskelse for dem, at han var så stærk, fordi der er mange, der ikke kender Jakob Söderqvist, men han er jo også kun 22 år gammel, men virker til at være et altså en kommende stjerne på den måde, han kører. Han er også, jeg tror, han blev nummer 2 i U23 Paris-Roubaix, hvor han jo tabte til Albert Philipsen, sjovt nok, men de er jo så på samme hold. Men ja, det kan man sige. men Söderqvist er helt sikkert en kommende stjerne, tror jeg. Og så en svensker.
Det er han nemlig. Og apropos det der med Sverige, så var der jo nogle af vores skarpsindige lyttere derefter vores gennemgang i sidste udsendelse omkring svenske ryttere, mente, at vi manglede et par stykker.
Ja, både og, fordi det var Stefan, der gennemgik, og han kører jo fra 90 og op efter. Så der synes jeg egentlig, at den er god nok, med, uden tvivl, at Magnus Bækstedt, han har det største resultat. Ja, man kan jo selvfølgelig også godt diskutere, om det største resultat er, en sejr i Paris-Roubaix, eller om det er at vinde Giroen i 1971. Men det gjorde Gösta Pettersson jo, altså vandt Giroen i 1971, og han vandt også Romandiet rundt i 1970. Og synes jeg også, man bør nævne Tommy Prim, som vandt Romandiet i 81, Tirreno i 84, og så blev han faktisk nummer to gange i Giroen i 81, kun 38 sekunder efter Giovanni Bartaglin, eller som Pogacar kalder 38 sekunder for en kort acceleration, og i 82 efter Bernard Hinault, hvis der er nogen, der kan
huske. Wow.
Og så har jeg også faktisk lavet en fuldstændig og komplet liste over svenske vindere af Tour de France.
Ja.
Ja.
Tak for den gennemgang der,
tak for den.
Kvindernes U23 løb blev vundet af Celia Guéry fra Frankrig. Her blev Stina Korkevik nummer 11. Hun er også svensker, så måske så er der nye tider på vej for svensk cykling, der jo har ligget lidt i dvale siden den her fine gennemgang, Kim. Og for god ordens skyld, så kan vi lige gentage vinderne i elitens enkeltstart. En suveræn Remco Evenepoel vandt for tredje gang i træk hos herrene.
Ja.
Ja, det er voldsomt, synes jeg. Han har virkelig etableret sig som den bedste enkeltstartsrytter. Jeg tror, at vi var mange, der tænkte, at Filippo Ganna kommer til at vinde den her i mange år. Men han er jo blevet slået to gange af Remco nu til VM, og den her gang så vælger han slet ikke at stille op.
Men nu mødes de i EM, jo.
Nu mødes de i EM, så nu får vi at se, men indtil videre så har Remco jo sådan set etableret sig som verdens bedste enkeltstartsrytter.
Spændende i hvert fald. Vi kommer tilbage til de to år til EM lidt senere. Det vi alle sammen husker fra det her VM og enkeltstarten, det er selvfølgelig de der fuldstændig vanvittige billeder, der Remco Evenepoel, han henter Tadej Pogacar på trods af, at de startede med 2,5 minutter mellemrum, og Pogacar faktisk ender med ikke at få medalje i enkeltstarten. Hos kvinderne, der var det Marlen Reusser fra Schweiz, der vandt foran de to hollændere, Anna van der Breggen og Demi Vollering. Dermed højst overraskende, altså ingen hollandsk guld ved det her VM. Og det er faktisk en sandhed med modifikationer, fordi en hollandsk pige vandt junior VM. Sidst, men ikke mindst, Kim, det legendariske mixed relay.
Det, som alle har set frem til, er mixed relay, og der vandt Australien jo guld med Brody Chapman, Amanda Spratt, Felicity Wilson, Haffenden. Det er jeg faktisk i tvivl om. Det må jeg simpelthen blankt erkende. Og så en ret stærk trio af herrerne, Jay Vine, Luke Plapp og Michael Matthews. Men med til den historie, som vi også nævnte sidst, det var jo, at Marlen Reusser fra Schweiz fik defekt, da de ellers var på vej mod guldet efter en stærk herreindsats, og også en stærk kvindeindsats, men netop båret af enkeltstartsverdensmesteren Marlen Reusser. Og det blev meget, meget tæt til sidst, og det var det ikke blevet, hvis ikke hun havde fået den defekt, og så bagefter skulle køre op til de to andre kvinder fra holdet. Så fint nok, at de fik medalje, Australien, men det var sådan lidt...
Jamen altså, hey, det er dem, der
det
står
dem, med guld, der er en sejr.
Så, og dermed så fik Michael Matthews en guldmedalje med hjem fra Rwanda, og Jay Vine kommer ligesom Remco hjem fra Rwanda med både en guldmedalje og en sølvmedalje. Man kan ikke vinde guldmedaljer og sølvmedaljer, men vi sætter kæmpe stor pris på alle jer, der støtter på tier.dk, så I burde faktisk alle sammen have en guldmedalje hængt om halsen. Det kan vi ikke gøre. Til gengæld så kan vi love, at en af jer hver uge vinder en Velropa Cup eller andre fede præmier. Og lige i øjeblikket, der har vi faktisk lavet sådan en lille variation i vores præmier. Der vinder du simpelthen en Velropa kasket og en Velropa dunk. En af jer, der støtter på tier.dk, udtrækkes hver uge som vinder, og du støtter os altså ind på tier.dk, beløbet er valgfrit, og du støtter hver gang, vi udgiver en ny podcast. Stefan, hvem er dagens vinder af en kasket og dunk?
Dagens vinder er faktisk en, som er de allerførste af vores støtter på tier.dk, som var med siden juni 2019, så relativt tidligt. Var så ude i nogle år, men kom tilbage igen på vognen sidste år. Så en, der faktisk har været med i lang tid. Og vinderen hedder Mikkel Nedergaard.
Fedt. Jamen prøv at høre, Mikkel. 1.000 tak, fordi du var med til at bakke op helt fra start, da vi virkelig havde behov for det. Og 2, mega fedt, at du er kommet tilbage på vognen og igen hjælper os, ligesom der er omkring 800 andre, der gør. Så 1.000 tak til alle jer, og for dig, der sidder derude og enten har lyst til at støtte, eller har lyst til at deltage i konkurrencen, eller bare tænker, nu er det faktisk måske ved at være tid, at jeg også kommer med på 10'er-vognen. Så hop ind på tier.dk eller på velropa.dk, der finder du link inden, og så er du altså med i lodtrækningerne fremover. Og husk, at vi for hver femmer, eller gør det på den måde, at for hver femmer du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Og vi kan da lige sige, at Mikkel donerer et rigtig fint beløb. Han har 3 lodder i puljen hver uge, og det gav altså bonus. Mikkel Nedergaard, tillykke med din Velropa-kasket og Velropa-dunk. Mange tak for støtten til alle, og tillykke til Mikkel. Og så lad os hoppe videre i cykelkalenderen, fordi knapt er VM overstået, før EM står for døren. Det hele begynder altså allerede i morgen onsdag med enkeltstarten. I var lidt inde på det. De her, Remco Evenepoel, nykåret verdensmester, stiller til start.
Ja, og altså, som vi jo lige var inde på, han er jo nok stor favorit endnu en gang, og jeg synes ikke, han gav nogen form for tvivl på det til VM. Med mindre selvfølgelig, at VM har trukket lidt tænder ud, og han er lidt sløj, men det blev jo sagt, at han hverken skulle have champagne eller burger og pizza efter VM. Det var fuld fokus på EM, så han er nok stor favorit. Og så er en anden topkandidat jo nok Top Gunner, som har haft en lidt sjov sæson, altså var jo rimelig god i foråret, og så ellers har han poppet lidt op til de italienske mesterskaber, vandt han selvfølgelig, og så enkeltstarten i Vueltaen vandt han, hvor han jo var under et sekund foran Jay Vine, godt nok, men han har trods alt vist, at han stadig er virkelig skarp i enkeltstarten. Så er der en, der er lidt spændende, og det er fra Storbritannien Josh Tarling, som jo har vundet EM før i 2023, men også en, som har haft det lidt dårligt efterår i hvert fald. Han er lige kommet tilbage i aktionen og har lige kørt 2 belgiske løb, men udgik jo faktisk af Giroen på grund af et styrt, hvor han slog ryggen, så måske lidt uklart, hvor han lige står, men bestemt en, som kunne gå hen og køre med om sejren, eller i hvert fald medaljerne. Nogle af de andre medaljekandidater er Ethan Hayter, som lige har kørt en rigtig god enkeltstart. Så er det Stephen Kung, som jo altid er med i toppen af de her enkeltstarter, og særligt til EM. Joao Almeida bør nok også være rimelig flot med, og så måske skal vi tage Jakob Söderqvist med her også, egentlig, som en af dem, som ja, måske ikke medaljekandidat eller favorit, men i hvert fald en, der godt kunne overraske.
Men super gode resultater jo her af Söderqvist med både en etapesejr i PostNord Danmark rundt, og altså også EM, eller VM-sejr, undskyld, i U23-rækken. Så spændende at se, hvad han kan her til elitens EM. Vi som nation Danmark stiller jo faktisk med 2 meget formstærke kort.
Ja, Sweet Larsen, Niklas Larsen og Mads P. Nok størst forventninger til Mads P. selvfølgelig, med, selvom der er sådan en lille kigger til sidst på den 25 km lange rute, og 25 km er måske også sådan lige overkanten af, hvis det skulle være rigtig godt for Mads, altså sådan top resultat, så tror jeg hellere, han vil have sådan en 10-12 km enkeltstart måske, men absolut nogen, der på en god dag kan lave et fornuftigt resultat, tror jeg.
Ja, og så meget klassisk udtalelse, at man tager nummer 1 og 2 fra DM. Mm. At det er meget klassisk udtalelsesmåde egentlig, men var jo også meget tæt. Jeg tror, det blev de 3 og 4 til pointstarten i Danmark rundt, men jo fed mulighed for Niklas Larsen at blive udtaget til det her, og måske have lidt mere fokus på det end nogle af de andre ryttere, som har måske flere cykelløb på kalenderen, så der er jo helt klart mulighed for Niklas Larsen at lave en lille overraskelse.
Også kvinderne kører enkeltstart, og her er der faktisk også mulighed for en VM-EM-dobbel.
Ja, fordi det kommer Marlen Reusser formentlig til at gøre på enkeltstarten i hvert fald. Hun blev lige verdensmester, og ret dominerende var hun på den rute. Hun vandt jo med 51 sekunder til Anna van der Breggen, og lidt over et minut til Debbie Vollering, så hun har også været virkelig, virkelig god i år, så kæmpe stor favorit til hende. Det er jo faktisk lige for kort tid siden, at startlisten er blevet offentliggjort for kvinderne. Altså vi taler få timer. Så jeg har kigget lidt på det, og jeg så, okay, Holland, de kommer måske med deres bedste bud af Mischa Bredevold, som selvfølgelig også er god, men nok ikke kommer i nærheden af Marlen Reusser på dagen, så jeg kan egentlig ikke rigtig se, hvem der ellers skulle tro hende, fordi flere af de gode ryttere er faktisk ikke med til start, men der er jo også få enkeltstartspecialister hos kvinderne, så ja, Marlen Reusser kommer formentlig til at lave the double.
Det virker som en hollandsk foræring til Marlen Reusser, schweizeren, fordi hverken Follering eller Van der Breggen altså er med. Der kører så faktisk også både junior og U23 enkeltstart onsdag, og her har vi da et par fine danske medaljechancer.
Ja, det kunne vi godt have. Hos juniorne er Julius Birkedal med, som jo også er et af de her talenter, der kører på Red Bulls ungdomshold, sammen med mange andre rigtig dygtige juniorrytter. Og så Johan Eltoft, som blev nummer to til DM. Og ja, det er jo nummer et og to for DM igen, der vi stiller op med. Men den store favoritten er også fra Red Bulls talenthold, som hedder Michel Morris, som virkelig har støvsuget mange sejre i år. Han må være stor favorit for juniorne. Og så i U23-klassen, der er det nok mest Mads Landbo, som vi forventer os mest af, og vil være super stærkt for ham også, hvis han kunne komme i nærheden af noget metal.
Så langt, så godt. Det er vi selvfølgelig alle sammen glæder os til, det er at se Jonas Vingegaard køre i rødt og hvidt. Kim, det er altså et stykke tid siden, at han har gjort det.
Ja, jeg måtte jo have hjælp til, hvornår det var, og mit gæt var, at jeg lidt ikke rigtig kunne huske, hvornår han overhovedet havde gjort det, men det fandt jeg også ud af, hvorfor det var, fordi han har aldrig gjort det hos de professionelle, altså kørt på landsholdet. Han har ikke kørt siden U23 VM i 2018. Så det er ikke sådan, at vi er velsignet med hans tilstedeværelse på det danske land, så sådan fra tid til anden. Det.
Men nu er han tilbage. Han er tilbage i rødt og hvidt, og linjeløbet køres på søndag. Og Vingegaard får da en særdeles stærk trup med sig, Stefan.
Ja, det gør han. Vi har jo Skjelmose igen, og vi får Mads Pedersen med ind, så det er... Det er mange af de store navne, vi får med til EM her faktisk. Så er der Rasmus Søjberg, som jo også har været dansk mester, som kommer ind sammen med Niklas Larsen, som jo også er altså virkelig, virkelig stærke og også rimelig gode på bakkerne, selvom det kan være, at de måske bliver sat lidt af i finalen, så tror jeg helt klart, at de kan være med lang tid. Så er der Anton Jarmik, Alexander Kamp og Kasper P., som får genvalg efter VM, så også super formstærke rytter, så et virkelig, virkelig godt hold, og måske også en rute, hvor at de danske ryttere måske kan være med til at præge finalen i lidt højere grad end VM, hvor at den var så hård, at for mange af de ryttere, vi lige har til rådighed lige nu, og med den form, de har, var måske lidt for hård til, at man kunne hjælpe så meget inde i finalen.
EM køres i den franske region Drôme Ardèche, og løbet er på lige over 200 kilometer. Og det er en ganske kuperet rute, Stefan, med nogle forskellige variationer af omgangen.
Ja, det er en ret interessant rute, som også har sine problemer. Der er sådan, det starter jo med et transportstykke hen til, at de kører tre større omgange, hvor der er to bjerge på. Det ene er den lidt længere, det er 7 km lang med lidt over 7% i snit, så faktisk et reelt bjerg, som de skal over tre gange på den her store
omgang. Det er den, der hedder Saint-Romain de l'Herbe.
Ja, præcis. Og så er der også en mindre stigning på den store omgang, som så også kommer til at være på den mindre omgang senere, som hedder Val d'Enfer, som er en mindre bakke på, eller stigning hedder det vel, jeg ved ikke, hvad hedder mellemstykket der, hvor den 1,6 km lang, man stiger faktisk med 9,7%, så en voldsom bakke, og det er vel også derfor, det hedder helvedesbakken på fransk. Det bliver en hård finale, de skal ind og køre efter de tre omgange på 35 km med de her to stigninger, den ene lange stigning og den korte punchy stigning, så kører de ind på og skal køre tre omgange på en 17 km rundstrækning, hvor at de får den her bakke med fire gange, så en gang lige inden de kører ind på den lille omgang, og så tre gange mere, så det bliver sådan en cykelløb, hvor at vi kommer nok til at se en relativ stor udskilning, når de skal over den lange stigning tre gange, og så får vi lov til at se en eksplosiv finale, hvor de skal over den her lille, men rigtig stejle bakke flere gange i finalen. Så det er jo en rute, der er lidt over 200 km lang, og så er der 3.400 højdemeter på, så når man sammenligner det med VM, hvor der var 5.500, så er det jo selvfølgelig klart nemmere, men det betyder ikke...
Park.
Ja,
det er også på, det kan man sige. Det er også på noget kortere antal kilometer, skal man også lige huske.
Ja, men det bliver en rigtig, rigtig hårdt cykelløb, og man kan godt stille sig selv lidt et spørgsmål om sådan en rytter som Mads P. Og mange af de danske rytter faktisk kommer med hen over den lange stigning. Det kan godt være, at de kommer med hen over første gang, men kommer de med ind på den lille omgang, hvor at finalen skal køres? Det kunne man godt være lidt i tvivl om.
Og nu gik vi jo glip af en Tour de France rematch til VM, men på søndag, der er der en vis sandsynlighed for, at de seneste to Grand Tour-vindere, de mødes igen, Kim.
Ja, altså mens vi optager her, så er Pogacar ikke officielt bekræftet endnu. Det har stået i hans program hele året, og vi regner også med, at han skal køre, men de har ikke officielt udtaget holdet. Vi kan jo håbe på, at han lige har taget sig en ordentlig bytur nede i Kigali, og ikke rigtig gider at køre EM, fordi så har han ikke noget at bruge den trøje til alligevel. Så vi kan håbe, men ellers så, ja.
Og hvad hvis vi sådan lige kigger på nogle af de andre større navne? Det her, vi optager tirsdag aften, og løbet er først på søndag, så startlisten er ufuldstændig i øjeblikket, men hvem er de store navne, som vi forventer at stille op?
Faktisk, alle dem, jeg nævner nu, er bekræftet. Det er Remco, og Vingegaard selvfølgelig, Juan Ayuso, Joao Almeida, og så en fransk trio, der hedder Romain Grégoire, Paul Sivakov og Paul Seixas. Det er en meget, meget stærk trio faktisk der fra Frankrig, og man kan jo håbe på, at de går lige så optimistisk og offensivt til værk, som de gjorde i VM, og så bare med lidt mere succes, så det kan skabe lidt ravage i cykelløbet. Alaphilippe, han holder sig vist hjemme. Han har tilsyneladende stadig problemer med Mausi. Og heller ikke det helt store, som vi nævnte, han fik ud af VM i Rwanda.
Og nu slynger jeg bare noget ud her, Kim. Jeg tror ikke hverken Jonas Vingegaard eller Visma Lisa Bike er specielt interesseret i, at han skal køre i EM-trøjen.
Nej, altså, jeg synes jo, at, jeg ved godt, jeg tænker, du mener ud fra sponsorhensyn, at altså vil man måske ikke, en VM-trøje må man jo nærmest gerne have, fordi der er der så stor prestige i, men en EM-trøje havde jo i hvert fald i starten cirka 0 i prestige. Den begynder at få mere og mere, den er heller ikke lige så grim, som den var i starten, altså det var frygtelig, frygtelig grim trøje i starten, og nu hvor det måske heller ikke længere er forbeholdt de hurtige folk, som hvis man ser på, hvem der har vundet EM, så har det stort set været sprinter eller holdbare sprinter. Så kan der måske komme lidt mere prestige og pondus på den trøje, men det kan jo også godt være, at Pogacar bare skal gøre alle de andre en tjeneste, og så sikre, at der ikke er nogen, der skal køre i trøjen ved at
hvad sker der, hvis han har både VM-trøjen og EM-trøjen?
Ja, så går jeg ikke ud fra,
så er der ikke nogen, der kører.
Det, nej, det ville være
mærkeligt, hvis det er ikke ligesom i et etapeløb, hvor så nummer to, han får trøjen.
Nej, det ville være ærgerligt at skulle køre rundt en hel sæson med en anden plads trøje.
Kan vi godt blive enige om. Hvis vi skal have en dansk vinder, Stefan, hvordan skal vi så som landshold gribe det an?
Jamen, jeg synes, det er utroligt spændende at se, hvad Mørkøv han kommer til at gøre. Nu har vi jo allerede set, hvordan han gjorde VM, eller hvordan taktikken blev lavet til VM. Og den var jo sådan lidt mere klassisk, men mere at sprede det lidt ud. Altså, få en mand med i udbrud, det tror jeg også, de rigtig gerne vil, fordi at den her lange stigning formentlig kommer til at blive kørt så hårdt, at der vil sidde få ryttere tilbage, og der tror jeg ikke, at vi kan føle os super sikre på, at vi har mere end to ryttere på toppen, som jo formentlig bliver Jonas Vingegaard og Skelmose. Jeg tror i hvert fald ikke, vi skal regne med at have mere end to mand med på den lille omgang. Så derfor tror jeg, det bliver vigtigt for dem at få sat en mand i udbrud og se, om vi kan få nogen lidt længere ind i cykelløbet, inden det bliver rigtig hårdt. Og ellers så tror jeg, det handler om at få dem guidet rigtig godt ind på første stigning, altså den første lange stigning, og så kan der jo ske hvad som helst derfra. Så jeg tror egentlig, at Skelmose og Vingegaard kommer til at på en eller anden måde have lidt et delt kaptajnrolle, fordi nu har Skelmose lige været kaptajn til VM. Det gjorde han skide godt. Han er formentlig også stadig i topform, og kommer jo stadig fra højdetræningslejr, og så har jo været forberedt på at køre mesterskab. Så jeg kunne godt forestille mig, at det bliver en mere delt kaptajnrolle, end det bliver en all-in på Jonas Vingegaard. Men det tror jeg faktisk også er Danmarks bedste chancer. Helt klart. Og de kan jo begge to køre stejle stigninger, men det bliver også en chance for Jonas Vingegaard i forhold til at vise, at han kan køre endagsløb, og han kan være en stjerne for Danmark i de her mesterskaber. Men jeg tror helt klart, det handler om at få de to ind i finalen, ret simpelt, og så hvordan de kommer til at gribe det an derfra, og hvem der står øverst i hierarkiet. Det ved jeg faktisk ikke på nuværende tidspunkt, men jeg tror helt klart, at de skal prøve at holde øje med både Remco og Pogacar, og kan de sidde i en situation, hvor de kan få lov at angribe lidt på skift. Det vil jo være ønskescenariet, at de kan begge to sidde sammen med favoritterne og prøve at få dem til at arbejde lidt hårdt for det. Det tror jeg egentlig er tanken, men det er også meget klassisk cykelløbstaktik at få en overtalssituation, og så se, om man ikke kan vinde på den måde.
Inden vi skal have Kims EM Power Ranking, så skal vi lige omkring et par nyheder, og vi lægger ud langt væk fra vores breddegrader, Kim, fordi nede i Malaysia, der bliver det snart til farvel til en norsk legende.
Ja, som jeg forstår det, så kører Alexander Kristoff sit sidste UCI-løb i karrieren i Tour de Langkawi. Det kan jo være, at han ligesom Fuglsang måske skal have lidt løb efterfølgende hjemme i Norge, men hernede, der håber han jo nok at ramme de her 100 sejre. Han er på 98 sejre, det ville være flot, hvis han lige kom op og ramte de 100. Han blev toer i dag på tredje etape, så det var relativt tæt på en nummer 99, som blev femmer på første etape.
Der er fem etaper tilbage i Malaysia, og de tre ligger til Kristoff, så han skal skynde sig, hvis han skal nå de der 100 sejre. Her i Europa, der får Israel Premier Tech ikke lov til at stille til start i Giro dell'Emilia.
Nej, de er simpelthen blevet nægtet adgang af hensyn til rytternes sikkerhed, og det er bystyret i Bologna, der har truffet den beslutning. Løbet køres på lørdag, formentlig, der er igen ikke helt tydelige startlister på det løb. Tom Pidcock, Lipovic, Ben O'Connor, Simon Yates skal ud og prøve kræfter med den her San Luca-stigning på omgangen inde i Bologna. Men jeg ved ikke, hvad man skal kalde sådan en for. Lidt kontroversiel beslutning, eller måske meget logisk beslutning efter, hvad der skete nede i Vueltaen, men det har jo selvfølgelig nogle principielle konsekvenser for, hvad så fremadrettet. Hvad skal der til for, at man kan få sådan en beslutning igennem, og hvad skal der ske med det her hold. Det var også, var det Factor Cykler, som jo er deres cykelsponsor, som har sagt, at de er nødt til at ændre navnet, hvis det er, at de skal fortsætte som cykelsponsor på holdet. Så, så der er i hvert fald kommet nogle konsekvenser ud af det her, og det er jo selve navnet, som vi har tidligere været inde på. Det er ikke staten Israel, der har noget med holdet at gøre, men det er navnet, der er på trøjen på grund af...
Ja, og så er det registreret i Israel, ikke? Som, altså det, der, det, det, når Israel stiller til start, så er det jo registreret i Israel, så på den måde er licensen er tilknyttet Israel også, ikke? Jeg ved ikke, om det overhovedet spiller en
rolle. Jeg er ikke sikker på, om det er det, eller om det er Canada, fordi det er den kanadiske rigmand, Sylvan Adams, han er, så den, den må stå for din regning.
Jamen, det gør den fint.
Ja, det kan også godt være, du har ret. Jeg ved det bare ikke.
Jamen, jeg har ret. Så det...
Nå, okay, jamen, så er det fedt.
Jeg er ikke i tvivl.
Så er det fedt. Men den er ikke, det jeg mener, det er, at den er ikke, eller holdet er ikke ejet af staten, som vi har også været inde på, som UAE, Bahrain, Astana i Kazakhstan og så videre. Så det er et rigmandsprojekt, og ikke et statsligt projekt.
Mm. Rigmandsprojektet er til gengæld med i Crow Race i Kroatien, der begyndte i dag, hvor det faktisk blev til en tredjeplads på dagens etape til Odat Krogut, der rent faktisk er israeler. Det blev dog Kim, en hurtig franskmand, der nappede sejren.
Det er rigtigt. Paul Manier sikrede Soudal Quickstep endnu en sejr. Og de har det jo med at have et par hurtige herrer, og har det jo også nu med Tim Malier, Paul Manier og så videre. Danny van Poppel, som Stefan jo kender.
Jamen
altså. Så vidt jeg ved, er han ikke blevet diskvalificeret endnu, eller han kører stadig på trods af alle sine gule kort jo. Selvom vi nok er nogen, der mente, han burde have været ude for sæsonen, men han får simpelthen en anden plads og slår flot Odet Kogut fra Israel Premier Tech.
Og dermed så gik løbets første førertrøje altså naturligvis også til Paul Manier fra Soudal Quickstep. Vi har tre danskere med i Kroatien. Det er Julius Johansen, Frederik Vandahl og Asbjørn Hellemose. Crow Race er på 6 etaper og slutter på søndag, altså lige oven i EM-linjeløbet.
Ranking præsenteres af Power.
Elektronikkæden Power er med os som sædvanligt, og derfor så har vi jo en dugfrisk udgave af Plesners Power Ranking klar til dig. Og i dag kan der naturligvis kun være tale om én Power Ranking. Vi skal naturligvis have stjerner til søndagens EM-linjeløb i Frankrig. Og Kim, vi lægger ud med én stjerne.
Ja, og vi må lige disclaime, at... Der er jo altså ikke udtaget, hvad er det? Det er dårligt nok halvdelen af rytterne, der er officielt er udtaget endnu. så det er med vis forbehold. Og så vil jeg sige, så er den også lavet med... Eller, da jeg skulle lave de her stjerner, det var ikke lige så nemt at fylde de 15 pladser ud, som til VM, vil jeg sige. Det er et lidt tyndere felt, men topniveauet er til gengæld på plads. Så med andre
ord... Jeg prøver igen.
En stjerne.
Vi lægger ud med en stjerne.
Mark Hirschi, Alberto Bettiol og Chris Neilands.
Så skal vi til to stjerner.
Der har jeg sat Romain Grégoire, Tom Skuins og Gianmarco Garofoli.
Så skal vi til tre stjerner.
Der har vi Paul Sexias sammen med Jan Christen og Felix Groschartner.
Så skal vi til fire stjerner.
Christen og Groschartner kører for UAE, og vi fortsætter med UAE. Juan Ayuso, Paul Sivakov, Charles Almeida.
Og så kommer vi til... Vi kommer til fem stjerner nu,
ja.
Men der er en enkelt rytter på, som faktisk ikke er endeligt på startlisten endnu. Men vi skal til fem stjerner.
Men han kører for UAE også, ligesom de fem foregående stjerner. Så de kan godt stille et ret skarpt hold, tror jeg, hvis de kommer afsted sammen. Når de her seks UAE-rytter, de stikker afsted på første stigning. Tadej Pogacar, hvis nogen kan huske ham. Ham har jeg givet fem stjerner. Remco Evenepoel og Skjelmose. Og jeg var jo så glad, da vi sad og så, og Skjelmose lå der, og vi tænkte, han tager tredjepladsen. 1, 2, 3, 5 stjerner, Pogacar, Remco, Skjelmose, den er hjemme. Det var måske faktisk næsten, lige før jeg håbede mere på det, end at Skjelmose fik bronze, at jeg kunne få de tre 5 stjerner rigtigt. Det tror jeg aldrig, jeg har gjort i rækkefølge.
Til gengæld, så har du været rimelig skarp med din joker, og du har jo også ved den opmærksomme lytter være klar over på nuværende tidspunkt. En rimelig interessant joker.
Ellers så skulle jeg være fræk og slet ikke nævne ham jo selvfølgelig. Det vil også være, det vil også være kontroversielt. Nej, jeg har Jonas Vingegaard ud fra den betragtning, som vi netop også talte om. Det er ikke så tit, han kører på landshold. Det er ikke så tit, han kører endagsløb. Jeg er sgu meget i tvivl om, hvad vi kan forvente af ham. Har han været hjemme og lavet køkken? Har han forberedt sig? Hvad sker der med ham? Kan han overhovedet køre?
Det hus, det står snorlig.
Det står snorlig nu.
Hækken er klippet, køkkenet er sat ind, alt spiller.
Han bruger AirTalk-sko, det er helt sikkert. Hvad hedder det? Det må jo være sådan, at han skal gøre en forskel på de tre første store stigninger. Fordi hvis han lige pludselig, hvis det bliver for samlet, hvilket så er ret usandsynligt med Pogacar, det bliver hans ven, men hvis det bliver for samlet inde på de små rundstrækninger, de små stigninger, med 1,6 km med 10% og sådan noget. Der tror jeg altså, det tror jeg ikke, han kan lide. Og det bliver for kaotisk og for klassikeragtigt til ham. Der tror jeg, han skal have lavet en kæmpe udskilning. Og det tror jeg både Pogacar og Remco sikkert hjertens gerne vil hjælpe ham med. Så vi må se, hvor meget.
Men det er jo netop det der med, at der skal, udskillingen skal jo være på de tre omgange med det store bjerg. Og hvis de så er en lille gruppe, så er det jo ikke helt så meget klassikeragtigt, som det vil være normalt. Så din joker, Kim, er simpelthen Jonas Vingegaard. EM køres som sagt på søndag. Der er tv-start omkring 11:30. Og vil du se det her EM-løb nærmest som at være dig selv, så har Power et fuldstændig vanvittigt tilbud til dig. Power har jo 10 års jubilæum i år, og det fejrer de jo altså her hele efteråret og vinteren med en stribe gode tilbud. Og jeg vil lige sige, at det tv, som man kan... Altså, jeg kan huske dengang, at et 40-tommer tv var noget af det mest revolutionerende, og det kostede 49.000 eller noget i den retning. Du kan nu... Ah,
det var da Frederik Fetterlein, han reklamerede for AlphaView, var det ikke? Var vi ikke der, vi er tilbage nu?
Kæft, det er sjovt. Det er godt hævet op, det der. Det er godt hævet op, det der, Kim. Det her, det er ikke AlphaView. Det her, det er et... Nu skal jeg lige se, hvad det her. Det er faktisk et Samsung tv. Det er et Samsung TV, så altså ikke et eller andet bambusmærke. Men du kan købe et Samsung TV, 100 tommer.
100 tommer? For
100 tommer.
Wow.
For 24.999.
Ja, okay.
Tilbud i den her uge på Power.dk. Du kan fylde en hel væg med det fjernsyn. 100 tommer. Prøv at høre, det er 25 øre per tomme.
Ja, det er
250 kroner, lad os sige.
Et sted mellem 25 og 250 kroner per tomme.
Ja, det er 250 kroner per tomme, hvis jeg lige sådan regner rigtigt der. Det er pissebilligt. Hop ind på avis.power.dk. Se det her tilbud på det og masser af andre produkter, men det deler med godt nok vildt, det der. 100 tommer for 25.000. Det her, det var Plesners Power Ranking, bragt i samarbejde med Power. Nu skal vi så have fundet dagens vinder i quizzen, og det står 20-20, og Kim, du har faktisk fået serveretten tilbage. Serveret Plesner. Så du får lov til at svare først, eller eventuelt være en sportsmand og sende serveretten eller svaremuligheden videre til Stefan. Nej, det er godt. Nå, EM er kørt siden 2016. To danskere har været med 5 gange. Den ene er Mads P. Hvem er den anden?
Ja, jeg havde ellers lovet mig at gå efter min første indskydelse, men det gør jeg ikke alligevel, tror jeg.
Nej.
Og nogle gange så mangler jeg jo ligesom svar, men den her gang synes jeg nærmest, at jeg har for mange svarmuligheder, men... Mit bedste bud, hvis man lægger alting sammen, og de faste lyttere ved efterhånden, hvor vi skal henad, så må mit bedste bud være Michael Mørkøv.
Ja. Det er et godt bud.
Det er et rigtig godt bud. Og hvorfor siger du
han
det?
Han sagde ikke, og hvorfor siger du det?
Nej, ja, nej, det kan han jo ikke gøre, inden jeg har fået mit første gæt ind. Men jeg har også lige siddet og tænkt den tanke faktisk, at det vil give rigtig, rigtig god mening. Også fordi mange EM-ruter har faktisk ikke været så hårde, at det ville give rigtig god mening at have Michael Mørkøv med, og kaptajnrolle på landsholdet, og ja, det er Michael Mørkøv jo, men jeg har også tænkt over sådan, så tænkte jeg lidt Niklas Larsen, men det var nok U23, han var med i, og sådan noget, så når jeg ikke kan tage Mørkøv, så må jeg bare sige Kasper P.
Det var sjovt nok min
Kasper
første
indskud. Kasper P. Et fantastisk bud, Stefan. Så efter meget frem og tilbage en palaver, så kommer du simpelthen op med Kasper P. Og Stefan, det er fuldstændig forkert.
Yeah.
Til gengæld, så er du inde i hovedet på mig, Kim, fordi Michael Mørkøv var fuldstændig rigtigt. Godt resoneret frem, godt hævet frem, og altså et point, og dermed er du tilbage i spidsen 21-20. Se på den lyse side, Stefan. Du har serveretten, når vi ses næste gang. Vi er tilbage i næste uge med opfølgning på hele EM i Frankrig, og så kigger vi frem mod årets sidste monument, hvor Lombardiet rundt nærmer sig. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook på snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på snablag NF Elming. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnet i morges optog en episode, hvor vi kiggede tilbage på fjerde spil rundt i NFL, der bød på mange, mange interessante ting, inklusive Kim, en sejr til dine...
En sikker og fortjent og helt Giants. Ventet sejr.
Det er ikke... det var, siger mange, den største overraskelse overhovedet i den her NFL-sæson. Så velkommen. Velkommen i sejrsrækken. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe på podcast. Og tak til vores partner HelloFresh og Power. Støt dem. De støtter os. Og her til sidst. Ære være Jørgen Leths minde.
Sent fredag aften. I nærheden af Roselare. Der lugter lidt af ko, da vi nærmer os vores lille familiedrevne hotel. Alt er, som det skal være. Vi kører af de små veje, omkranset af de typiske dybe grøfter og markerne med de enormt store plovfuger. Vi er i Flandern. Alt er, som det skal være.